Du kunne for længe siden være gået gennem porten, hvis ikke kærligheden til dit lille hjem her havde holdt dig tilbage. Men nu vil det være godt for dig at tage afsted og se, om ikke det nye lands vidunder vil fryde dig endnu mere. Jeg befinder mig som du ved i den tredje sfære, og den vil nu være over dig, men jo mere du nærmer dig, desto lettere kan jeg besøge dig. Og i dit nye hjem kan vi ofte være sammen. Jeg blev så glad overrasket, at jeg lige i øjeblikket ikke kunne svare. Det forekom mig helt ufatteligt, at jeg kunne gå igennem denne port, men på min fars råd forlod jeg mit lille hjem. Det var ikke uden vemod, jeg tog afsked med det, for jeg bliver altid knyttet stærkt til de steder, hvor jeg har boet længe, men nu begav jeg mig så afsted til det nye land. Porten strålede i en underfuld glans for mig hele tiden, men den svandt ikke bort, som andre porter havde gjort. På de åndelige planer er overfladen ikke rundt som på jordens kugle, og man ser ikke genstandene i horisonten forsvinde på samme måde som på jorden. Himmel og jord mødes heller ikke her i det fjerne. Derimod ser man himlen som en uhyre tron himmel over sit hoved, og alt synes at ligne hængende landskaber, der har en skønhed, som ingen jordisk kan gøre sig forestillinger om. Og når man ser et sådant nyt land med dets bjerge udbredt for sig, er der altid i horisonten flere bjerge og nye lande, der ligger højere end det man har nået. Således kan man se ud over de lande og landskaber man har passeret. De ligger ligesom i terrasser, hvor den ene fører til den anden, og den ene mindre skøn end den foregående efterhånden, som man når til planet der omgiver jorden, indtil man til sidst når selve den fysiske jordklode. Hinsides den ligger, for de ånder hvis syn er så udviklet at de kan se, de terrasseformede lande, der fører ned til helvede. Sådan går den ene kreds over i den anden i sfære efter sfære, men mellem dem er der en skranke af magnetiserede bølger, som driver dem tilbage, der fra en lavere sfære forsøger at passere dem. Dette kan nemlig ikke ske, før de er i harmoni med den højere sfære. I løbet af min rejse gik jeg gennem de gyldne porte mellem adskillige kredse i denne anden sfære. Hvis byer og opholdssteder ville have fristet mig til at blive der, hvis jeg ikke havde været så interesseret i at se det eventyrland, som nu var mine forventningers mål. Jeg vidste dog, at jeg på et hvert tidspunkt kunne standse og udforske disse mellemliggende lande, i det en ånd, hvis han ønsker det, altid kan betræde den underliggende vej, som han engang har gået. Omsider nåede jeg toppen af den sidste bjergkæde, der var mellem mig og den gyldne port. Og jeg så ud over et vidunderligt skønt landskab. Vinden bevægede træernes løvrige kroner ligesom en velkomst til mig. Foran mig lå den skinnende flod, ved hvis bredder der voksede blomster af en skønhed og med en duft, jeg ikke kan beskrive. Og på den anden side af floden så jeg den gyldne port. Med en voldsom følelse af glæde kastede jeg mig i floden og svømmede over på den anden side. Det friske vand lukkede sig over mit hoved, mens jeg dukkede og svømmede. Min klædning var drivvåd, da jeg steg op på den modsatte bred, men et øjeblik efter var den tør. Jeg så ned ad mig selv og blev meget overrasket. Den grå kjortel med de tre hvide kanter bar jeg ikke mere, i stedet for havde jeg fået en blændende hvid med en gylden kant og et gyldent bælt. Min sjæl blev opfyldt af glæde og taknemmelighed. Jeg betragtede min klædning. Ved håndledene var ærmerne festnede med gyldne spænder, og på samme måde var der gyldne spænder ved halslinringen. Alt var i harmoni med de gyldne farver over den hvide dragt. Jeg kunne næppe tro mine egne øjne. Jeg stirrede og stirrede på mig selv i salig glæde, og med en fryd, der fik mit hjerte til at banke, nærmede jeg mig med andagt den gyldne port. Da jeg greb om håndtaget, gled porten op, og jeg stod på en vej, der var omgivet af træer og buske, urter og blomster, der sendte mig en vellugt i møde. Ja, det var som om alt bag denne port tog mig i sin favn og varmede mig helt ind i min sjæl. Intet af det her erfaret kan beskrives. Det skal opleves. Træerne spøjede deres grene mod mig, som om de var levende, sjælfulde skabninger, der bød mig velkommen. Blomsterne syntes at nikke til mig, som om de vidste, at jeg elskede blomster. Græsset, som min fod trådte på, var en dyb, fløjlsagtig grøn farve, og himlen over mit hoved var ren og blå. Og lyset, der strålede fra denne vidunderlige himmel, klædte træer og buske og blomster i purpur og dannede solpletter på vejen og i skovbunden under træernes kroner. Langt borte skimtede jeg blå bjerge og under dem en indsø, hvor i de spejlede deres tinder. På søen så jeg mange små øer, der var prydet med træer og buske, så de lignede buketter der spejlede sig i søen. Ind imellem dem sejlede sjæle, klædt i dragter af alle farver, i små både. Alt dette, som lå udbredt for mine øjne, havde en vis lighed med sydens skønne solrige lande, og dog var det så forandret, fordi det var renset for al synd. Da jeg gik op ad vejen, kom en skare sjæle mig i møde og hilste mig velkommen, og blandt dem genkendte jeg min far og mor, min bror samt en søster og mange af mine venner fra ungdomstiden. De bare florlette dragter af rød, hvid og grøn farve. De vinkede til mig og spredte blomster på min vej, da jeg nærmede mig, og de sang mit hjemlands smukke sange. Det var en velkomst så gribende, at jeg ikke kan sammenligne den med noget. Jeg var overvældet af lykke over den kærlighed, der strømmede mig i møde, for jeg bar nu i min erindring bevidstheden om mine synder, da jeg vandrede på jorden, og derfor syntes jeg ikke, at jeg havde gjort mig fortjent til al den kærlighed, der blev vist mig. I disse herlige omgivelser søgte mine tanker til jorden til hende, der var meget dyrebarest af alle mine kære. Og jeg tænkte, ak, om hun bare var her og kunne dele min lykke med mig, netop hun hvis uselviske kærlighed jeg kan takke for, at jeg er her nu. I det disse tanker bemægtigede sig min sjæl, så jeg pludselig hendes skytsånd ved min side. Han bar hende halvt sovende og halvt bevidstløs i sine arme. Hendes klædedragt var fra den åndelige verden. Den var hvid som en brud, så skinnede af diamanter, der lignede dugdråber. Jeg vendte mig om og trykkede hende til mit hjerte, og ved min berøring vågnede hendes sjæl, og hun smilede til mig. Jeg præsenterede hende for min familie og mine venner som min forlovede. Hun vandt dem alle med sit indtagende og hjertelige smil. Hendes skytsøn trådte nu til og kastede en blændende hvid kappe over hende, hvorpå han løftede hende op i sine stærke arme. Som et træt barn syntes hun at synke hen i slummer, da han bar hendes sjæl ned til hendes jordiske legeme, som hun havde forladt for en tid for at kunne dele dette højtidelige øjeblik med mig. Ak, selv i min glæde følte jeg det hårdt at skulle se hende forsvinde, uden at jeg kunne beholde hende hos mig. Men hendes jordiske livstråd var nu ikke helt udspundet, og jeg vidste at hun som andre måtte gå sin pilgrimsgang til ende. Da min elskede var forsvundet, stimlede mine venner sammen om mig og omfavnede mig hjerteligt. Men min mor, som jeg ikke havde set siden jeg var et lille barn, og som jeg kun svagt erindrede, strøg mig med hånden over mit hår. Hun kærtegnede og kyssede mig som kun en mor kan gøre. Ja, min mor var over for mig, som om jeg nu var den lille søn hun havde efterladt på jorden for mange, mange år siden. Nu blev jeg og mine venner ført hen til et prægtigt hus, der var dækket med roser og jasminer, der slyngede sig om de slanke, hvide piller i pergolaen, og som på den måde dannede et blomstrende forhæng. Åh, hvilket herligt hjem! Og her skulle jeg bo. Jeg følte i min glæde og taknemmelighed, at jeg slet ikke havde gjort mig fortjent til en sådan bolig. Stuerne var rummelige. Der var 7 af dem, og de var lyse og luftige. Hver af dem var indrettet til de specielle studier, jeg ville kaste mig over, og alle bar de præg af den personlige smag, jeg havde udviklet. Dette vidunderlige hus lå på et bjerg, hvorfra jeg havde udsigt over søen. Herfra kunne jeg også se ned over de lavere bakker og den mørke dal og slette nedenunder. Jeg så fra min nye bolig ned i de lavere planer, jeg havde passeret, helt ned til det jordiske plan og selve jordkloden, der lyste som en stjerne dybt nedenunder mig. Jeg tænkte, da jeg skuede ned på den, at der vælede min elskede endnu. Og der var også min arbejdsmark. Jeg har mange gange stirret ned på denne ensomme planet, i det episoder fra mit forgangne liv er glædet forbi som en lang billedserie. De kalder på min erindring, når mine tanker kredser om hende, som var min ledestjerne. Det værelse, hvorfra jeg havde udsigt til den fjerne jordklode, var mit musikværelse, og i dette fandtes musikinstrumenter af enhver artikel, der var blomster på væggene, og der var bløde draperier for vinduerne, noget lignende de gardiner, man bruger på jorden. Vinduerne her var uden glas. Sådan noget brugtes ikke. Draperierne var tilstrækkelige til at begrænse de milde vinde, der viftede i disse sfære. Der var også skovliljer, af samme slags som dem, der voksede ved mit hus i morgenlandet, og som jeg havde været så glad for. De voksede op ad min nye bolig og fyldte rummene med deres duft. På væggene hang der billeder af min elskede, og de var alle indrammet af hvide roser. Et symbol på hendes rene sind og ophøjet sjæl. Alle de små skatte, som jeg havde samlet på mine vandringer, var anbragt i værelserne. De mindede mig om den gang, da håbets lys syntes så fjernt, og natten skygge helt omgav mig. Værelset var pyntet med blomster, og møblementet lignede meget det, man bruger på jorden, Det var blot lysere og skønnere og i det hele taget mere fuldkomment. Og så var der et leje, hvor jeg kunne hvile mig, når jeg følte trang til det. Dette leje var meget yndefuldt og smukt. Det hvilede på fire søjler, der forestillede skovnymfer, som så ud som om de var hugget i hvidt marmor, men var gennemsigtige som alabast. Deres hoveder var bekransede med løv, og deres arme var udbredte. De var yndefuldt draperede med klæde om deres skikkelser, så man skulle tro, de var levende væsener og ikke figurer. Lejet var dækket af noget, der lignede svanedun, men som var matgult af farve. Det var så blødt, at det straks indbød til hvile. Hvor ofte har jeg ikke ligget her og set ud over alt det skønne, med jordkloden langt borte og alle dens trætte pilgrimme, de møjsommeligt kæmpende sjæle. Det næste værelse var fyldt med de skønneste malerier, smukke statuer og tropiske planter af en ejendommelig ynde. Det lignede mest et opbevaringssted for skønne kunster end et værelse at opholde sig i. Malerierne hang på bagvæggen i værelset. Statuerne stod i forgrunden, og døren var også omkranset med blomster. Når man fra afstand sig ind i værelset, var det som en helhed at skue, et kunstværk af overjordisk skønne. Der var også en lille grotte med et springvand og rindende vand. Den rislende lyd, der svagt hørtes under blomsterne, var som skøn musik. I nærheden af grotten var der et maleri, som straks tiltrak sig min opmærksomhed, for det illustrerede en af oplevelserne fra mit jordiske liv. Det forestillede en stille forårsaften på jorden, hvor min elskede og jeg roede på floden. Solen stod glødende bag en stor banke, mens grå skygger sneg sig ind mellem skovens stammer. Der var dengang en følelse af fred og harmoni i vores hjerter, som løftede vores sjæle mod himlen. Jeg kunne genkende det hele, og jo mere jeg fordybede mig i billedet, de stærkere trådte erindringen fra de lykkelige timer frem. Det var netop kun sådanne stunder, hvor der ingen mislyd var til stede, der ligesom trådte ud af billedet og åbenbarede sig for mig. Foruden dette var der billeder af mine venner og scener fra den åndelige verden. Fra vinduerne her havde jeg en anden udsigt end fra musikværelset. Her så jeg ud over de landskaber, der nu lå under mig, og hvis tårne og tinder svagt skimtede gennem en lys tågedis, der stadig skiftede i farve. Jeg holdt af at gå fra det ene værelse til det andet for at nyde udsigten og blive mindet om den fortid, der var forbundet med så meget smerte, som jeg nu var befriet for. Jeg holdt også af at se ind i fremtiden, selvom den endnu var tåget og uklar for mig. I malerisalonten fandtes alt hvad der kan fryde øjet, og i det foregående værelse hvad lægemet kunne begære af hvile. Vore lægemer kræver også hvile i denne verden, ligesom i den fysiske verden. Selvom hvilen dog er vidt forskellig. I den åndelige verden nyder man med større velbehag den hvile, man har gjort sig fortjent til ved sine gerninger, end man gør på jorden. Og vi nyder den på bløde dunlejer. Ingen dødelig kan forestille sig, hvorledes en sådan hvile er i de himmelske boliger. I min nye bolig var der rum for alt, hvad jeg havde brug for og glæde af. Der var værelser, hvor jeg kunne modtage mine gæster og tale med dem. Og der var de delikateste spisevarer og kostligste vine, som jeg kunne servere for dem. Der var et bibliotek fyldt med bøger og med optegnelser over alt det, jeg havde erfaret i mit livsforløb på jorden og på de åndelige planer. På samme måde var der bøger om de personligheder, jeg interesserede mig for. Og så var der bøger, der havde den ejendommelighed, at de ikke var trygte som på jorden, men når man bladede i dem, manifesterede de personer sig i billeder, som havde skrevet bøgerne. Også deres tanker manifesterede sig, som blev opbevaret i disse bøger. Her modtog man også inspiration fra de store digtere og forfattere, som havde deres boliger i sfæren ovenover. Og her har jeg siddet og skrevet på de blanke sider i bøgerne. Jeg har skrevet digte til hende, der optog over halvdelen af mine tanker. Fra dette bibliotek var der døre ud til haven. Jeg vender tilbage til min første dag. Min far sagde, at han ville vise mig mit soveværelse. Når gæsterne var gået her som alle steder, var der anbragt blomster. Og jeg har som sagt altid elsket blomster. Det var som om de taler til mig om mange ting og visker rene tanker til min sjæl. Der var en terrasse rundt om huset, og det så ud som om haven ligefrem gik ud i et med den blanke sø. Der var et fjernt hjørne af haven, som var omgivet af en lille lund, og som senere blev min yndlingsplads, for herfra kunne jeg se ned til jordkloden og forestille mig, hvor min elskede havde sit hjem. Herfra sendte jeg mine tanker over de millioner af mile, der adskilte os. Mine tanker kunne nå hende, og jeg følte også, at hendes tanker kunne nå mig, for vor kærlighed dannede en usynlig tråd mellem os, som aldrig kunne briste. Da jeg havde set og beundret alt, førte mine venner mig tilbage til huset, og vi tog alle plads for at glæde os ved den velkomstfest, de havde forberedt for mig. Og hvilken fest blev det ikke? Vi lagde planer for hver andres lykke og fremskridt. Vi drak hver andres skål i en vin, som ikke efterlod nogen beruselse. Denne overjordiske vin, som har alle gode og forfriskende egenskaber, og alle de velsmagende retter havde de tilstedeværende medbragt. Det var næsten for mig en lykke, syntes jeg. Jeg følte det som en drøm, som jeg sikkert snart ville vågne af. Omsider forlod alle mine venner mig, og kun mine forældre blev tilbage. De førte mig gennem de øvrige af husets værelser. Et af dem var soveværelset. Lejet her var det første jeg bemærkede, og jeg blev mere forbavset over dette end over noget andet jeg havde set. Lejet var af snehvidt stof, der var kantet med syrenfarvede og gyldne kanter. Ved fodenden stod der to englefigurer omtrent som dem, der var anbragt i mit andet værelse, men disse var blot højere end min egen skikkelse. Deres hoveder og udbredte vinger syntes næsten at berøre loftet. Disse figurer var som alt andet fuldkomne i skønhed og ynde. Det var som om de svævede over lejet, ja, som om de var ankomne fra de højeste himmelske sfære. Det var en mandlig og en kvindelig skikkelse. Den mandlige bar en hjelm på sit hoved og et sværd i sin højre hånd. I den anden hånd løftede han en krone højt over sit hoved. Hans skikkelse var fuldkommenheden af mandlig skønhed og grace, og hans ansigt bar de skønneste træk. Det udtrykte på en gang mildhed og styrke, kongelig majestæt og guddommelighed. Den kvindelige skikkelse ved hans side var mindre og mere blid og engelig i enhver henseende. Hendes ansigt var yndigt, kvindeligt og af stor skønhed. Statuen var som hugget i marmor, men øjnene var store og milde på trods af materialets artikel de lange krøller halvt skjulte hendes skuldre. I den ene hånd holdt hun en harpe med 7 strenge. Den anden hånd havde hun lagt på den mandlige figurs skulder, som om hun gennem den fik styrke og kraft. Hendes dejlige hoved var let bøjet, og der var noget blidt og yndefuldt ved den fremstrakte hånd, der hvilede på mandens skulder. På hovedet bar hun en krans af rene hvide liljer. Udtrykket i hendes ansigt var så moderligt og ømt, at det godt kunne have stået model til et billede af selve jomfrumoren. Begge skikkelser var så skønne, at jeg blev ved at stirre på dem, og når jeg tog mine øjne fra dem, var det som om deres skønhed på ny fik mig til rette blikket mod dem. Jeg vendte mig til min far og spurgte, hvordan det dog kunne gå til, at et så yndefuldt kunstværk kunne blive opstillet i min bolig, og i øvrigt hvorfor de havde vinger, da engle jo i virkeligheden ikke er forsynet med sådanne overnaturlige ting. Min søn, sagde han, disse figurer er en gave fra din mor og mig. Vi vil gerne tænke os, at du i givne situationer hviler under disse vingers skygge. De skulle være et symbol på den beskyttelse vi gerne vil yde dig. De er fremstillet med vinger, som er symbolet på de engelige sfære, men hvis du ser nærmere til, vil du opdage, at disse vinger er en del af figurernes draperier, og at de slet ikke har forbindelse med dem. Der ser bare ud, som om de vokser ud af skikkelsernes skuldre, sådan som jordiske kunstnere fremstiller engle. Vinger er i øvrigt udtryk for englenes magt til at svinge sig ind i selve himlene. Den skinnende hjelm og sværdet er symbolet på kamp, nemlig kampen mod vildfarelsen, mørket og undertrykkelsen. Sværdet er desuden symbolet på kampen mod den lavere naturs dårlige lidenskaber, som enhver sjæl må kæmpe imod for at vinde fremad og opad mod lysenes fader. Kronen symboliserer dydens og selve erobringens sejr. Harpen i kvindens hånd siger, at hun er en engel i den musikalske sfære. Kransen af liljer om hendes hoved er symbolet på renhed og kærlighed, og hånden på mandens skulder viser, at hun henter sin styrke og får beskyttelse fra ham og hans stærkere natur, men hendes holdning og blik, som hun således bøjer sig over dit leje, udtrykker den ømme kærlighed og trang til at beskytte, for det er kvindens moder natur. Sammen viser de sjælens dualitet, nemlig at den ene halvdel ikke er fuldkommen uden den anden. De er også symbolet på din sjæls tvillingevogtere, hvis vinger i åndelig forstand er udbredt over dig. Men jeg må alligevel tilstå, at der trods dette skønne hjem var tider, hvor jeg følte mig ensom. Jeg havde nok et vidunderligt hus, som jeg selv havde erhvervet mig, men jeg havde ingen at dele det med. Og jeg har altid følt, at en glæde var dobbelt stor, når der var en anden jeg kunne dele den med, og som selv nød den. Min ledsagerske, hun som jeg frem for alt ønskede nærværende, var stadig inkarneret på jorden, og jeg vidste, at det ville vare mange år endnu, før jeg kunne forenes med hende. Min ven trofast boede i kredsen over mig og havde sit hjem der, og hvad angår Hasein var han langt over os begge. Jeg så den en gang imellem, og på samme måde mine kære forældre, men i tiden der gik mellem disse besøg følte jeg mig usigelig ensom. Der var ingen jeg kunne dele tilværelsen med, ingen kammerater og ingen der ventede mig når jeg kom hjem. Der var heller ingen jeg kunne vente på. Jeg var ofte på jorden hos min elskede, men jeg fandt at jeg med min fremskredne tilstand i den åndelige verden ikke kunne opholde mig så længe i de lavere sfære, som jeg tidligere plejede at gøre. Det føltes som om jeg blev sænket ned i en kulmine eller et meget fugtigt sted. Og dette led jeg for meget under, i det jeg ikke havde den modstandskraft som svarede til disse sfære. Jeg måtte altid meget hurtigt stige opad igen, så at sige for at få kunne trække vejret, som man siger på jorden. Ærligt talt, jeg sad ofte i mine elegante værelser og sukkede for mig selv, havde jeg dog bare en åndsbeslægtet sjæl, som jeg kunne udveksle tanker med. Og en gang, hvor jeg følte mig særlig ensom, stod min ven trofast inde hos mig. Han havde et forslag at gøre mig. Jeg kommer på en vens vegne. Han er lige kommet til denne kreds i sfæren, men han har nu ikke noget sted at være. Han vil gerne bo et sted, hvor han kan tale med en, der er mere fremskreden i viden end han selv. Han har ingen slægtning her, og jeg tænkte, at du måske ville være glad for hans selskab. Det er klart, at jeg vil være glad for at have din ven boende. Trofast vennen L.O., han kan sikkert også kaldes din ven. Du kender ham godt, det er Benedetto. Benedetto, jeg blev glad overrasket. Åh, så er han dobbelt velkommen. Bring ham herhen så hurtigt som muligt. Han er her allerede, men han venter uden for døren. Han er så beskeden, at han ikke ville komme ind, før han var sikker på, at du ville se ham og byde ham velkommen. Ingen er mere velkommen, lad ham straks komme ind. Vi gik hen og åbnede døren, og der stod Benedetto. Hans udseende var meget forskelligt fra den gang jeg så ham i den frygtelige by i den lave sfære. Den gang var han sørgmodig og så nedtynget og nedbrudt ud. Nu derimod var han lys, hans klædedragt var ligesom min, ren og hvid. Og selvom hans ansigt endnu havde et sørgmodigt udtryk, var der dog fred og håb i hans øjne, som han så ind i mine. Vi trykkede hinandens hænder, og jeg omfavnede ham som det er skik og brug i syden, når vi møder nogen vi holder af. Det var en stor glæde for os at mødes, vi som begge havde gjort så meget forkert og lidt så meget, og vi skulle herefter blive som brødre. Efter dette var mit hjem ikke mere ensomt, for når en af os vendte tilbage fra vort arbejde, var den anden der for at tage imod og byde velkommen og dele glæde og bekymringer med, og tale om heldet eller uheldet med. Kapitel 33. Min vision af sfærerne. Det er ikke let at få det hele med, når jeg skal fortælle om de mange venner, der besøgte mit hjem, og om de skønne byer jeg besøgte i dette skønne land. Det kan jeg simpelthen ikke. Det ville kræve beskrivelser, der ville fylde tykke bøger. Jeg vil kun fortælle om et syn jeg havde, og som viste mig en ny arbejdsopgave, hvor jeg kunne hjælpe andre med de erfaringer, jeg havde gjort på mine vandringer. Jeg vågnede i min seng efter en lang søvn. Jeg betragtede som jeg plejede de to figurer, og hvor jeg altid fandt nye betydninger, som jeg ikke før havde tænkt over. Nu til morgen var det noget nyt og sælsomt, der optog mine tanker. Det var som om dette forunderlige udstrålede fra figurernes ansigter og holdninger, hver gang jeg så på dem, og jeg blev efterhånden klar over, at det var min østerlandske leder, Arim Siman, som fra en fjernliggende sfære søgte at give sig til kende, hver gang mine øjne faldt på de to figurer. Jeg satte mig derfor op, i det jeg bragte mig i en fuldstændig passiv tilstand, og da jeg gjorde dette, følte jeg at en blændende hvid tåget substans omgav mig. Det var som om vægge og alt hvad der var i mit værelse forsvandt fra mit blik, og min sjæl blev løftet fra mit åndelige legeme, så den svævede bort og efterlod det på sengen. Det var som om jeg svævede opad og opad, som om min mægtige leder kaldte mig til sig ved sin stærke vilje. Stadig svævede jeg opad med en følelse af lethed, som jeg endog som morgen aldrig havde følt. Omsider var det som om jeg dalede ned på et højt bjerg, hvorfra jeg kunne overskue jorden. Jeg kunne se de lavere og højere sfære dreje sig under mig. Jeg så også den sfære, hvor jeg havde mit hjem, men den syntes at ligge langt under det ophøjede sted, hvor jeg nu befandt mig. Ved siden af mig stod Arim Siman, og som i en drøm hørte jeg ham sige: Her ser du, min søn, den nye vej, som jeg gerne vil, du skal arbejde på. Betragt jorden og dens ledsagende sfære og forstå, hvor vigtigt for dens vælde arbejde er, som jeg gerne vil, du skal deltage i. Du skal også forstå, hvilken magt du har erhvervet dig på din rejse til helvedes kong Ægir. Den vil senere gøre dig kvalificeret til at blive medlem af den store armé, som dag og nat beskytter de dødelige mod angreb fra helvedes beboere. Se på dette panorama af sfære og lær af det, hvordan du kan blive i stand til at yde din indsats i et foretagende, der er lige så mægtigt som den magt, der udøves af herskerne i de sfære, du nu ser under dig. Jeg stirrede i den retning, han pegede, og jeg så det kredsformede bælte om det store jordplan. Jeg så dets magnetiske strømme, der lignede oceanet sæbe og flod, og som bar på millioner og atter millioner af ærner. Jeg så alle disse besynderlige elementaler på astralplanet, hvoraf nogle var gyselige og andre pæne. Jeg så også jordbundne ånder af mænd og kvinder, der endnu havde forhold til hinanden ved grove fornøjelser eller perversiteter. Mange af dem brugte dødeliges organismer for at tilfredsstille deres begær. Jeg betragtede disse og andre beslægtede mysterier på jordplanet, og jeg så ligeledes bølger af hæslige mørke væsener far op fra de underliggende sfære. De trængte som mennesker og klyngede sig til dem, og der hvor de samlede sig, skjulte de lyset fra den åndelige sol, hvis stråler vedblivende skinner over jorden. Dette lys kunne de ved deres mørke tanker helt lukke ude, og hvor denne sol mistede sit klare lys, opstod der mord, røveri og ondskab af enhver artikel overalt, hvor menneskene havde sluppet samvittighedens tøjler og givet plads for ens sind og begær, hovmod og ærgerrighed. Der samledes disse væsener sig og skyggede for sandhedens lys med deres mørke læmer og onde tanker. Jeg så også mange dødelige, der sørgede over deres kære, som de havde elsket og mistet. De græd, fordi de ikke kunne se dem mere. Og hele tiden så jeg dem, de sørgede over, stå ved siden af dem, og de søgte af al magt at gøre de efterladte begribeligt, at de stadig levede og var i deres nærhed. Men deres anstrengelse var forgæves. Ti de levende kunne hverken se eller høre deres kære, og disse kunne ikke løsrive sig fra jordplanet og stige til lysere og sfære, fordi de sørgende stadig holdt dem bundne til sig ved den sorg, de bar på. Og så længe de tilbageblevende sørgede over deres tab, lige så længe bandt de deres kære til disse mørke regioner. Derved blev deres ånds lys tåget og uklart, så de ikke kunne finde frem til de boliger, der var forberedt til dem. Og de ulykkelige diskerne redde svævede således hjælpeløse og blændede rundt i jordplanets sfære, i det de led en lige så stor sorg som dem, de havde efterladt. Arintimaen sagde til mig: Her trænges der i høj grad til vejledning og formidlere mellem de to parter, de tilbageblevne og de såkaldt døde, så de kan blive trøstet på begge sider. Og det er i høj grad nødvendigt, at de syndige mennesker bliver gjort opmærksom på, at der er mørke væsener omkring dem, der vogter på enhver lejlighed til at trække dem nedad i fortvivlelse, og at jordens mennesker ikke ved deres gerninger skal tiltrække disse intelligenser, som det næsten ikke er muligt for dem at frigøre sig for. Nu så jeg et herligt blændende lys. Det så ud, som om det kom fra en sol så strålende, at ingen på jorden har set mage til dens glans og herlighed. Den stærke stråler trængte gennem mørkets og sorgens skyer og fordrev dem, og jeg hørte en musik så overjordisk vidunderlig, at den ikke kan sammenlignes med noget, jeg tidligere havde hørt. Musikken kom fra de himmelske sfære. Det slog mig, at menneskene nu ville standse og lytte, og at de ville se det blændende lyshav. Men de kunne ikke. Deres ører var lukkede af de falske idéer, de havde næret, og jordens tåge og snavs tyngede deres ånd og gjorde dem blinde for det herlige lys. Dernæst så jeg andre dødelige, hvis åndelige syn kun var delvis tilsløret. Og det kan heller ikke siges, at de var helt døve for den åndelige verden, for de talte ofte om den og dens vidunderlige skønhed. De blev bekendt med store tanker fra store tænkere, og de overførte, hvad de havde lært, til jordisk sprog. Det samme var tilfældet med musikken, som de søgte at give udtryk for så godt de kunne. De havde endvidere visioner, som de prøvede at illustrere for andre. Alle disse dødelige kaldtes genier, og deres ord, deres musik og deres billedkunst skabtes i deres trang til at løfte menneskene op mod den Gud, som de ikke kendte, men dog vidste noget om alligevel. Men med al denne skønhed i kunst, musik og litteratur, med alle disse længsler, med al den religiøse ir, var der endnu ikke åbnet nogen vej ad, hvilken mennesker på jorden kunne få forbindelse med deres kære.